thina njengehlanganiso yeAdvise imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli mbona ngani ababalisi abaningi bayakhala kungakhanya ngani imali eningi kakhulu kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho i-$75 ngizaqala nge-$75 nxa kuthiwe $75 yi-allowance kutsho ukuthi ayiso salary so asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyiholayo every month ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni isalari yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo so asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017 mbona ngani abaningi bazavumelana lami ncane sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiwe awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile
khathesi njengababalisi lihola malini njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini
imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800 nxa sesicalculator kuthe 50% singathi 50% e 2800 isinika 1400 kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400 sesiyihlanganisa le 2800 isinika imali engange 4200 sesiyihlanganisa le allowance le ezahamba after 3 months singaphuma le mali enjenge 6000 and i-6000 imali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe ichukela siphosa ukufika 300 amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day ungiyena nje ezitolo uyathola ama-price ekhwelile insuku zonke so i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi yikho thina abe-Advise sithi hayi asiyamukeli ngoba nxa ngikhayeli i-medical aid premium kumbe i-funeral policy abanye sebekhipha imali engange-800 nxa uyikhipha ku-6000 kutsho ukuthi usubuyela endlini ubuyela ungatholanga lutho akula nto ozayithenga kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini akula ukuza zithenga ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingaqoka ngumuntu oyi-1 so anjengababalisa imali le asiyamukeli incane kakhulu.